რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ბუნებრივია რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ბასაძე და თქორიძე ვიწყებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. საქართველოს მართველი პარტია ქართული ოცნება ოპოზიციას თავაზობს მიმდინარე კვირაში შეკრებას და საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლებას. ამის შესახებ 15 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ. როგორც განაღნიშნა, პარლამენტმა 2017 წელს სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობით დაიწყო უმნიშვნელოვანეს პროცესი საკონსტიტუციო რეფორმა და ამ მიზნით შეიქმნა კომისია, რომელმაც შეიმუშავა კონსტიტუციის პროექტი. თავაკვაძის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილი გამოიყენოს პოლიტიკური დიალოგისთვის და ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას თავაზობს მიმდინარე კვირაში შეკრებას. საქართველოს პარლამენტმა, რომელშიც აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს ქართულ ოცნებას, ივნისში მეორე მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. მესამე მოსმენით მისი დამტკიცება საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნაა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ გაუქმება, რაც ქართულმა ოცნებამ 2024 წლის არჩევნებისთვის გადადო. საქართველოში სათანადოდ არიძიებენ რელიგიური სიძულვილით გამოწვეულ ძალადობას და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, როცა საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეულ შენობების დაბრუნებას. ეს შეფასება გამოთქმულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორი განგარიში მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ანგარიში, რომელიც 15 აგვისტოს ვაშინგტონში წარმოადგინა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, დეტალურად არის ასახული რელიგიური თავისუფლების მხრივ 2016 წელს შექმნილი ვითარება მსოფლიოს 203 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე. მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის 80% უწევს თავისი რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის ან მტრული დამოკიდებულების ატანას, სადაც რელიგიის თავისუფლებას არიცამენ. ვიცით, რომ უფრო იოლად ვრცელდება დესტაბილიზაცია, ფეხს იკიდებს ადამიანის უფლებების დარღვევა და ძალდობრივი ექსტრემიზმი. განაცხადა ტილერსონმა მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლებაზე 2016 წლის ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. საქართველოს შესახებ ანგარიში აღნიშნულია, რომ კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის სრულ თავისუფლებას, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გაყოფას და კრძალავს რელიგიური ნიშნის დევნას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით 2016 წელს საქართველოში გამოძიებული იქნა სავარაუდოდ რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე ჩადენილი 19 დანაშაული, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ომბუდსმენი სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევენ გამოძიების არაეფექტიანად მიმდინარეობას. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ირანს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ დაუქმოს მოზარდობის ასაკში დაკავებული პირის მეჰდი ბოჰლულის სიკვდილის დასჯის გეგმა. ამნესტიმ 15 აგვისტოს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მახლული დანაშაულის დროს მხოლოდ ბავშვი იყო, ისევე როგორც მამაკაცი, რომელიც დანაშაულის დროს არასრულ წლოვანების მიუხედავად რამდენიმე დღის წინ სიკვდილით დასაჯეს. ამნესტი ამ ქმედებას სისასტიკის საზიზღარ აქტს უწოდებს და მის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვს. მეჰდი მოჰლული 17 წლის იყო, როცა 2011 წელს სიკვდილი მიუსაჯეს, როგორც სასამართლომ დაადგინა ჩხუბის დროს ადამიანის ცივი იარაღით მოკვლისთვის. მას უკვე სამჯერ დაუნიშნეს და გადაუდეს განაჩენის სისრულეში მოყვანის თარიღი ბოლოს აპრილში. ამნესტის მოწოდება გავრცელდა კვირაზე ნაკლებ დროში მას შემდეგ, რაც ირანში 10 აგვისტოს სიკვდილით დასაჯეს 21 წლის ალირეზა ტაჯიკი. ის 15 წლის იყო, როცა დააპატიმრეს ამნესტის ინფორმაციით მკვლელობისა და მამაკაცის სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. ირანის კანონი სასიკვდილო განაჩენს ითვალისწინებს მკვლელობის გაუპატირების, ჰომოსექსუალური კავშირისა და შეიარაღებული ძარცვის შემთხვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back. ესეთი იყო ახალი ამბები. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტ, საქართველოს კონსტიტუციის მომავალი, კონსენსუსის ილუზია თუ კონსენსუსი. ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტ, ჯარიმა უდრო თუ უნორმო ხმაურის გამო. 15 აგვისტოს ამ მოქმედდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესრული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესით დაიჭება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პროტოტექნიკის გამოყენება, და სწორედ ამის შესახებ უფრო ცვლად ჩვენი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი გვიამბობს თავის სიუჟეტში. ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. გადაცემის პირველ ნაწილში გვექნება საშუალება, რომ აუსმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, დიკლოს რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს კიდევ რამდენიმე სოფელი საჭიროებს, მათ შორის არის ბოჭორნა, რომელიც ევროპაში ზღვის დონიდან ყველაზე მაღალი დასახლებაა. სოფელი უნიკალური არქიტექტურითაც გამოირჩევა. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილი გვეტყვის ამ თემაზე უფრო ცვლად. რა ეტაპზეა ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა? რას ამბობს მშენებლობის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა და რა სამუშაოებზე საუბრობს ქუთაისის მერი? მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა. სიუჟეტი გვექნება სამეგრელოდანაც ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში. ამერიკული თეთრ პეპელასთან მებრძოლი რეგიონული სერვის ცენტრი გაიხსნა, რომელიც უშუალოდ ქართულ აფხაზურ მხარეები ჩაერთვებიან. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს. ასეთ გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელსაც მოისმენთ 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ, რომ ისე რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. ქართული ეცნობის ხელისუფლება კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიებს თავაზობს შეხვედრას სადავო საკონსტიტუციო საკითხების განხილვის მიზნით. შეხვედრა მიმდინარე კვირაში უნდა გაიმართოს. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, რას შესთავაზებს მართველი გუნდი ოპოზიციურ სპექტრს და იქნება თუ არა შეთავაზებებს შორის 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების ერთჯერად უბარიეროდ ჩატარების ინიციატივა. ის შესახებას ინფორმაცია ბოლო დღეებში მედიის საშუალებით ვრცელდებოდა. ოპოზიციური სპექტრის ძირითადი ნაწილი და ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან 6 სექტემბრისთვის დაგეგმილი გაფართოებული შეხვედრის წინ ცდილობს ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერის მოპოვებას და ამით საკონსტიტუციო საკითხების გარშემო კონსენსუსის არსებობის დემონსტრირებას. საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი საარჩევნო ბარიერის საკითხის ცალკე განხილვის წინააღმდეგია.
მართველი გუნდი ოპოზიციურ პარტიებს ერთად შეკრებასა და საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილ დროში პოლიტიკური დიალოგის გამართვას თავაზობს. 15 აგვისტოს საგანგებო ბრიფინგზე ეს მოწოდება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ გაახმაურა.
ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას თავაზობთ მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო. ვინაიდან საქართველოში ჩვენ წარმოვადგენთ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოვადგენთ საქართველოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სტრასბურგში შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ განვიხილოთ საკონსტიტუციო რეფორმის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.
სტრასბურგის შეხვედრა, რომელიც არჩილ თალაკვაძემ ახსენა, 6 სექტემბერს უნდა გაიმართოს და ეს გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ სადავო საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით ერთგვარად შუამავლის როლის შესრულება იტვირთა და ამის შესახებ ქართულ მხარეს 31 ივლისს გამოგზავნილი წერილით აცნობა. სტრასბურგში ელოდებიან როგორც სახელისუფლებო, ასევე ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლებს. იმ ფონზე, როდესაც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ გამოხატა საკმაოდ მწვავე უკმაყოფილება საკონსტიტუციო რეფორმის გარშემო კონსენსუსის არარსებობის გამო და ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს დიალოგისკენ მოუწოდა, ანალიტიკოსების აზრით მართველ გუნდს გაუჩნდა იმის აუცილებლობა, რომ გარკვეული კონსენსუსის მიღწევაზე იზრუნოს. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ქართული ოცნების კონკრეტულ შეთავაზებებს ელოდება და ამის შემდეგ გადაწყვეტს თუ როგორი მოქმედოს. მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპოზიციურ სპექტრს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ბუნებრივი ბარიერით, ანუ უბარიერო ჩატარებას თავაზობს, სკეპტიკურად უყურებს როგორც არასაპარლამენტო, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ახალი კონსტიტუციის პროექტში ძალიან ბევრი რამ არის სადავო და მათ შორის პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის გაუქმებაც. ხოლო რაც შეეხება საკუთრივ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ სეგმენტს, თუ კი ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გააუქმებს მაჟორიტარული წესით არჩევნებს, ყველაფერ დანარჩენზე ლაპარაკს უბრალოდ აზრი ეკარგება.
ანუ აქ ლაპარაკი რაზე არის, რომ ხელისუფლება სარგებლობს, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, სარგებლობს მაჟორიტარული სისტემით 73 დეპუტატის და გარანტირებულად უდევს მაჟორიტარული მანდატები ჯიბეში. და შესაბამისად, შანსი იმისა, რომ არსებული სისტემით, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს სამართლიან კონკურენციაში და სამართლიან გარემოში არჩევნები, ძალიან დაბალი არის. ამიტომ უბარიერო სისტემის შემოთავაზება არის თვალებში ნაცრისშეყრა და მეტი არაფერი და.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ერთ-ერთ ძირითად სადავო საკითხს სწორედ საარჩევნო სისტემა წარმოადგენს. მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან აპირებს ოპოზიციური სპექტრი და არასამთავრობო სექტორი კი კვლავაც მოითხოვს, რომ ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს თავისი უწინდელი დანაპირები და მაჟორიტარული არჩევნები უკვე მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2020 წლისთვის გააუქმოს. იმის გამო, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტი ორი მოსმენით უკვე კეცებულია, ოპოზიციური ფლანგი პროექტის გამოთხოვას და მასში არსებითი ცვლილებების შესატანად სულ ცოტა მეორე მოსმენაზე დაბრუნებას მოითხოვს. პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული საქართველო იმედოვნებს, რომ საქართველოში არ გამოჩნდებიან ეგრეთ წოდებული სატელიტური პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არჩევნების ერთჯერადად უბარიერო ჩატარების შემოთავაზებით დაკმაყოფილდებიან და ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს გადააყოლებენ სახელმწიფოს ინტერესებს. იმ პარტიების წარმოდგენა, რომლებიც მხოლოდ ბარიერთან დაკავშირებ ბული შეთავაზებით დაკმაყოფილდებიან, უჭერს სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილსაც. როგორც მაუთხარა რადიო თავისუფლებას, ბარიერის საკითხი განსახილველი თემების მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილია და ის ცალკე არ უნდა იქნას განხილული.
უბარიერობის თემა ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რა პრობლემებს დღეს დგას. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი თაილანდის არჩევნო სისტემის, იმიტომ რომ როგორი სისტემით ჩატარდება არჩევნები, როგორ დაკომპლექტდება საარჩევნო კომისიები, როგორი იქნება ბლოკის თემა, ანუ ძალიან ბევრი საკითხია. ეს უნდა იყოს პაკეტში და კომპლექსში. ახლა ადამიანის შეფასება მარცხენა ფეხის ნეკით არ შეიძლება, რა ეს უნდა იყოს მთლიანად ადამიანი უნდა შეაფასო როგორი გინდა რომ იყოს. აი რაღაცას ვითომ ვაჭრობას ვწილობენ, მაგრამ ისიც ძალიან უნიჭოდ და ძალიან არაპროფესიულად.
ხელისუფლების პოლიტიკური ტაქტიკა სრულიად აშკარაა ანალიტიკოს გია ხუღაშვილისთვის. ის თვლის, რომ ჩიხში აღმოჩენილი ქართული ოცნება, რომლის საკონსტიტუციო რეფორმამ უკმაყოფილო დატოვა საერთაშორისო თანამეგობრობა, ახლა გამოსავლის ძიებაშია.
ბარიერი და ასე შემდეგ, ეს არის უბრალოდ ძვალი, რომელიც საინტერესოა, მოდით ესე ვთქვათ, იმ პარტიების, რომელსაც პულსი საერთოდ არ ესინჯებათ და რომლებიც 5%-იან ბარიერს ლახავენ 3%-იანს და სადღაც ესე რომ ვთქვათ, აი 0.1%-ის წარგლებში ტრიალებს. ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ გარკვეული პოლიტიკური პერსპექტივის მქონე პარტიები ამ წინადადებაზე არ დათანხმდებიან და მათი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ილუზიის შექმნა, ანუ კონსენსუსის ილუზიის შექმნა ერთკაციან პარტიებთან აი ეს უცნაური გარიგების ხარჯზე. პოლიტიკური თამაშები სახელმწიფოს ხარჯზე არ მთავრდება კარგად არავისთვის.
ორი მოსმენი დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებები კატეგორიულად მიუღებელია არასამთავრობო სექტორისთვის, რომელმაც ამის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა საერთაშორისო თანამეგობრობა. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციით ბარიერის საკითხის გარშემო შეთანხმება ბევრს ვერაფერს შეცვლის, რადგანაც მთავარი პრობლემა უკავშირდება საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარულ ნაწილს, რომელიც მხოლოდ ხელისუფლებისთვის არის ხელსაყრელი და ის აუცილებლად უნდა გაუქმდეს.
ლელა კუჭულია სიუჟეტი მოისმინეთ საქართველოს კონსტიტუციის მომავალი, კონსესუსის ილუზია თუ კონსესუსი, ასე ერქვა სიუჟეტს. 8:15 წუთია დედაქალაქის დროით და ნახოთ თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს. საქართველოს ქალაქებში დღეს მეტნაკლებად ღრუბლიანი ამინდი იქნება და იწვიმებს. ამბროლაურში +32 გრადუსი იქნება, ბათუმში +28 გრადუსი და წვიმასელოდებია. ბორჯომში +30 გრადუსი და წვიმა იქნება, 31 გრადუსი და წვიმა იქნება ზუგდიდში, ასევე წვიმს თლიანეთში +26 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. ოსურკეთში გამოიტარებს +33 გრადუსელოდებიან, სოხუმსა და ქობულეთში +30 გრადუსი იქნება, +12 გრადუსელოდებიან და წვიმას დღეს ცხინვალში. ანაკლიაში +30 და წვიმა, წვიმს ბაკურიანში +25 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. თბილისში და გორში +33 გრადუსი იქნება და წვიმიანი ამინდი. ლაგოდეხში +33, რუსთავში ასევე +33, სტეფანწმინდაში +21 გრადუსი იქნება. 34 გრადუსი იქნება და წვიმა ქუთაისში, ხოლო წყალტუბოში მზიანი ამინდი იქნება და +34 გრადუსი. ახალციხეშსა და ბახმაროში +25 გრადუსი და წვიმა იქნება, თელავში +31, მესტიაში +25 გრადუსი და ასევე წვიმს. სიღნაღში +30 და მზიანი ამინდი, ფოცსა და ცაგერში +30 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი, ხოლო ჭიათურაშიც გამოიდარებს და +31 გრადუსი იქნება. თუ თქვენ საზღვარგარეთ წასვლას აპირებთ, რამდენიმე ქალაქსაც გეტყვით. +34 გრადუსი იქნება ათენში და მზიანი ამინდი, თუ თქვენ საბერძნეთისკენ მიეშურებით +31 გრადუსი იქნება ანკარაში. ბერლინში ტრადიციულად ცივა და +25 გრადუსი, თუმცა მზიანი ამინდი, +35 გრადუსი იქნება თეირანში. ნიუ-იორკში +33, პარიზში +25, პრაღაში დღეს იწვიმებს და +22 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
Circles, the embodied selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She's cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, Miss Thing? You got it all wrong, 'cause I figured you out from the beginning. Whatever skin, whatever is not enough. Whatever stick, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she craves your life, and everything that goes with it. And everything that goes with it.
Prasati da odsta samic utija deda kalakis strojit. Da vakzelebt ჩვენი სიუჟეტების მოსმენას, ახლა ჯიმშა რეხუეშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. ჯარიმა უდრო და უნორ მოხმაურის გამო 15 აგვისტოს ამოქმედა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესით დაისჯება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება. ცვლილებების თანახმად დილის 8 საათიდან ღამის 11 საათამდე
საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 35 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო ღამის 11 საათიდან დილის 8 საათამდე 30 დეციბელის ფარგლებში. ამასთან დადგენილი ნორმების დაცვა უნდა უზრუნველყოს საპატრულო პოლიციამ, რომელიც საგანგებოდ აღუჭურვეს სპეციალური ხმაურმზომი მოწყობილობებით. მოუსმინოთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტს.
ლია გოგიშვილი პეტრიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს, ქალაქის ხმაურიან ნაწილში, სადაც ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობა, თუმცა ამ ქუჩაზე მცხოვრებლებს განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიან მძიმე ავტომობილები, რომლებიც მშენებლობის გამო მომრავლდნენ და ღვინის ყოფილ ქარხანაში გახსნილი რესტორანი.
ღამე როიწება ორის მერე, ან პირველის მერე, დიდი ტრაილერები მოდიდა ხუილ და ბრახაბრუხით ვერ დაიჯინებ დილის 5 საათამდე. ტრაილერები დადის და იცით რა მანქანები, აი ბეტონი რომ მოაქვს, სამშენებლო მასალა რომ მოაქვს და ხან გაფუჭებულია, ხან ბენზინი, ფანჯარა ვერ გაგვიღია ქუჩის ხარეს. მაგის გარდა გეტყვით, ღვინის ქარხანაში რო დაიწყება 8 საათზე, ესე ფეიერვერკები და ეს სულ მუდმივად გამუდმები, ხან ვისი ქორწილია, ხან დაბადების დღეა, რამდენჯერ დავლეგეთ მაღაზე პატრულში ღვინის ქარხანაზე.
უფროსტორად არიშლიდნენ, მაგრამ როგორც პარლამენტის წევრი და ცვლილებების ინიციატორი ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობს, მშენებლობებისა და რესტორნების მფლობელებს 15 აგვისტოდან მოუწევთ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ საათებში ხმაურისგან თავის შეკავება.
ეს არის პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე აწუხებს 10,000-ით ოჯახს, როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე ქალაქ თბილისის გარეთ, სხვა რეგიონში. ამის შედეგად ადამიანებს აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა, სერიოზული პრობლემები აქვს სხვა მიმართულებით, ასევე ეს ადამიანები უკვე წლებია განიცდიან ტანჯვას და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაარეკოს მოსახლემ 112-ში და შესაბამისად მოხდება საპატრულო ეკიპაჟის მისვლა, გასვლა ადგილზე და საპატრულო ეკიპაჟი შემდგომ თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით მოახდენს ხმაურის გაზომვას და შესაბამისად დაადგენს აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას.
ხმაური აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას, ამას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი დაადგენს, როგორც გრიგოლ შაბურიშვილმა საპატრულო პოლიციის თბილისის სახაზო საპატრულო სამართველოს უფროსის მოადგილემ უთხრა რადიო თავისუფლებას. ხმაურზომზე დაფიქსირებული ჩვენება შედარდება სპეციალურ ცხრილში შეტანილ მონაცემებს.
სადაც არის გაწერილი თუ სად რამდენი შეიძლება იყოს მაქსიმალური დონე ამ ხმაურის დეციბელებში გამოხატული და თუ გადამეტებულია თავისთავად სამართალდაღოს თანაგოგ საქმე, თუ ნორმაშია თავისთავად სამართალდაღო არ არის. თუ რამდენიმე წყარო გვაქვს ხმაურის, ამ შემთხვევაში გაწერილი არის მინისტრის ბრძანება არეგულირებს 422 ბრძანება, რომელიც არეგულირებს თუ რანაირად უნდა მოხდეს გაზომვა. ამ შემთხვევაში ხდება გამორთვა ჩართვის მეთოდით, ესე იგი იმ ხმაურებიდან თქვათ რამდენიმე ჯერ გამოირთვება სუყოლა, შემდეგ ეტაპობრივად თითო-თითო ჩაირთვება და გაიზომება ხმაურის დონე, აქედან გამომდინარე თუ რომელიმე არ ღვევს და რომელიმე არაჯდება იმ ცხრილში, რომელიც გვაქვს, მაშინ მის მიმართ მოხდება სამართალდარღვევის მოქმის იგივე საჯარიმო ქვიცხის გამოწერა. შეიძლება ცალ-ცალკე არც ერთი არ ღვევდეს, მაგრამ ჯამური გადამეტება შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კანონი გვეუბნება, რომ სამართალდარღვევი ვერ გამოიკვეთება, თავისთავად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მოქმის ვერ შედგება.
ეს იყო გრიგოლ შაბურიშვილი, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, რომლის თქმითაც პირველ ჯერზე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს გააფრთხილებენ. გაფრთხილებიდან ერთი წლის განმავლობაში სამართალ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ფიზიკურ პირს დააჯარიმებენ 150 ლარით, იურიდიულ პირს კი 500 ლარით. მორიგი სამართალ დარღვევა კი დაიჯება შესაბამისად 300 და 1000 ლარის ჯარიმით. ხმაური რომ ბევრი მოქალაქისთვის გადაულახავი პრობლემაა, ამას რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული სახელდახ ლო გამოკითხვაც ადასტურებს.
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამეა ეს შემაძრწუნებელი, როცა ან ბავშვს ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებს ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიბენს, ან მუსიკა ხმამაღლა, რა თქმა უნდა შემაწუხებელია და ძალიან კაი იქნება თუ ამას ვინმე, ან კანონი, ან საპატრულო პოლიცია, ან შესაბამისი ორგანოები დაარეგულირებენ.
ზოგადად ეს რეგულაცია რა ჩემთვის ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ ხმაური ძალიან შემაწუხებელია ხოლმე, ძალიან გამაღიზიანებელი.
მეზობელი აკეთებს და ბურღარა უკვე ერთი კვირაა ტვინი იმა გაბურღულია ეკედან უკვე. ეგ ერთია და მეორე კიდე მთაწმინდაზე როემ ყოველ ღამე ხო თუ დაელოდებიან ღამის 12 საათს, ყალებს დაუხუჭავ თუ არა იწება გრიალი კაცო. ეგრე არ შეიძლება. მთელ ქალაქს ეს მის ისიგი ბათხაბუთქია მე ომი გეგონება.
ბატკა ბუტკი, რომელიც ომი შეიძლება გეგონოს, ფოიერვერკია, რომლის გაშვებასაც ასევე ზღუდავს 15 აგვისტოს ამოქმედებული ცვლილებები. კერძოდ ღამის საათებში პიროტექნიკურ ნაკეთობათა გამოყენება იჯდება 150 ლარიანი ჯარიმით, იურიდიული პირისათვის კი 500 ლარით. სამართალ დარღვევის გამეორებისას ჯარიმა ორმაგდება, თუმცა ამ მუხლის ნორმები არ ვრცელდება 31 დეკემბრის 21 საათიდან 2 იანვრის 23 საათამდე, ისევე როგორც 13 იანვრის 21 საათიდან 14 იანვრის 23 საათამდე. ასევე გამონაკლისად ითვლება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, შესაბამისად 9 აპრილი და 26 მაისი.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი მასალების ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radio.tavisupleba.ge. გახლავთ მისაბართი. 8 საათი და 30 წუთია და ეხლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგვაცნობს.
საქართველოს მართველი პარტია ქართული ოცნება ოპოზიციას თავაზობს მიმდინარე კვირაში შეკრებას და საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლებას. ამის შესახებ განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ. როგორც მან აღნიშნა, პარლამენტმა 2017 წელს სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობის დაიწყო უმნიშვნელოვანესი პროცესი საკონსტიტუციო რეფორმა და ამ მიზნით შექმნა კომისია, რომელმაც შეიმუშავა კონსტიტუციის პროექტი. თალაკვაძის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილი დრო გამოიყენოს პოლიტიკური დიალოგისთვის და ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას თავაზობს მიმდინარე კვირაში შეკრებას. საქართველოში სათანადოდ არიძებნება რელიგიური სიძულვილით გამოწვეულ ძალადობასა და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, როცა საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას. ეს შეფასება გამოთქმულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორიგ ანგარიშში მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ანგარიში, რომელიც 15 აგვისტოს ვაშინგტონში წარმოადგინა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, დეტალურად არის ასახული რელიგიური თავისუფლების მხრივ 2016 წელს შექმნილი ვითარება მსოფლიოს 203 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ირანს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაუქმოს მოზარდობის ასაკში დაკავებული პირის, მეჰდი ბოხლულის სიკვდილით დასჯის გეგმა. Amnesty-მ გავრცელა განცხადება, რომ მოსითნა თქვამია, რომ მაჰლული დანაშაულის დროს მხოლოდ ბავშვი იყო, ასევე როგორც მამაკაცი, რომელიც დანაშაულის დროს არასრულ წონების მიუხედავად რამდენიმე დღის წინ სიკვდილით დასაჯეს. Amnesty-მ ხმედებას სისასტიკის სასიზღარ აქტს უწოდებს და მის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ას მოითხოვს. კაიროს უკრაინის ყოფილმა ელჩმა იური სერგეევმა სასამართლოს ჩვენება მისცა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის საქმეზე. კიევში იანუკოვიჩს დაუსწრებლად ასამართლებენ სახელმწიფო ზღალატის ბრალდებით. იური სერგეევმა, რომელიც კაიროში უკრაინის ელჩი იყო 2015 წლებში, ისაუბრა ვითარებაზე კაიროში, უკრაინასა და რუსეთში 2014 წლის თებერვალსა და მარტში, როცა მოსკოვმა ყირიმში გააგზავნა ჯარისკაცები გამოსაცნობი ნიშნიანი ფორმების გარეშე უკრაინის ამ რეგიონის რუსეთის კონტროლის დასამყარებლად. სერგეევის თქმით, რუსეთმა იანუკოვიჩი გამოიყენა თავისი ინტერვენციისათვის, განაცხადა რა, რომ უკრაინის კანონიერმა პრეზიდენტმა სთხოვა მოსკოვს ჯარები გაეგზავნა უკრაინაში წესრიგის დასაცავად და ყირიმში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ბაზაზე მყოფთა უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად.
ახალი ამბები სოფოვასაც მგაგვაცნო. 9 საათი და 33 წუთია თბილისის დროით და ეხლა სპორტის სიახლეებს შეგვიძლია გადავავლოთ თვალით და ყურით. ოთარ მაღალგელიძე შემოგვიერთ და ოთო დილამშვიდობისა, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის UEFA ევროპის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის დასასახელებლად ემზადება. ტიტულისთვის ბრძოლას კი სამი ფეხბურთელი შემორჩა. ესენი არიან მადრიდის რეალის პორტუგალიელი ლიდერი კრიშტიანუ რონალდუ, ბარსელონისა და არგენტინის ნაკრების შემტევი ლიონელ მესი და ტურინის იუვენტუსისა და იტალიის ნაკრების მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი. 2016-17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელს UEFA 24 აგვისტოს მონაკოში გამოავლენს, სადაც ამავდროულად ჩემპიონთა ლიგის 2017-18 წლების სეზონის ჯგუფური ეტაპის კენჭისყრა შედეგება, საუკეთესო სამეული უეფას ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის გასული სეზონის ჯგუფური ეტაპის მონაწილე 80 კლუბის მწვრთნელმა და ევროპის სპორტული მედიის 55-მა წარმომადგენელმა შეარჩიეს. აღსანიშნავია, რომ თავიდან სია 10 კაციანი იყო და მასში შედიოდნენ ლუკა მოდრიჩი, ტონი კროოსი, სერხიო რამოსი, პაულო დიბალა, კილიან მბაპე, რობერტ ლევანდოვსკი და ზლატან იბრაჰიმოვიჩი. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, დავიწყებ ჭიდაობით და სასიღარულო ამბით. ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე რამაზ ზოიძეს ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატის ოქროს მედალი გადაეცემა. ევროპირველობა 4 თვის წინ უნგრეთის ქალაქ სომბათეიში გაიმართა და ზოიძე ფინალში აზერბაიჯანულ ისლამბეკ დადოვთან დამარცხდა, შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა, თუმცა ახლახან აზერბაიჯანელის სისხლში აკრძალული პრეპარატის კვალი აღმოჩნდა და ევროპის ანტისადოპინგო სააგენტომ დადოვი ერთწლიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯა. ამასთან ოქროს მედალიც ჩამოართვა და ევროპის ჩემპიონად ქართველი მოჭიდავე გამოცხადდა. ამრიგად რამაზ ზოიძე უკვე ევროპის სამგზის ჩემპიონია. პირველად წარმატებას მან 2012 წელს ჭაბუკებს შორის მიაღწია, მეორედ კი 2016 წელს ახალგაზრდებში. აქვე დავამატებ, რომ ამ ორ ასაკობრივ ჯგუფში ზოიძე სამჯერ გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი. ქართულმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა კი ცინცინატის მასტერსი გამარჯვებით გასცნა. პირველ წრეში ბასილაშვილი მსოფლიოს რეიტინგში თავისზე 15 პოზიციით მაღლა 50-ე ადგილზე მყოფ ხორვატ ბორნა ჩორიჩს დაუპირისპირდა და ორ სეტში შეაჯობა ანგარში 6-3, 7-6. ამ გამარჯვებით ბასილაშვილი მე-16 ფინალში გავიდა, სადაც შედარებით დაბალ რეიტინგიან მეტოქეს შეხვდება. ესაა ამერიკელი კრისტიან ჰარისონი, რომელიც მსოფლიოს რეიტინგში 240-მე-40 ადგილს იკავებს. ბასილაშვილისა და ჰარისონის მატჩი წინასწარი გრაფიკის მიხედვით დღეს უნდა გაიმართოს და თბილისის დროით 23 საათსა და 30 წუთზე უნდა დაიწყოს.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნო სპორტის სიახლეები. ოთო, მომდევნო საათში ჩამოგვერდება 8:36 და დედაქალაქის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ახლა ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოსმენას.
დიახ, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, ვიწყებთ კახეთით. დიკლოს რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს კიდევ რამდენიმე სოფელი საჭიროებს, მათ შორის არის ბოჭორნა, რომელიც ევროპაში ზღვის დონიდან ყველაზე მაღალი დასახლებაა. სოფელი უნიკალური არქიტექტურითაც გამოირჩევა. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სოფელი ბოჭორნა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ევროპაში ყველაზე მაღლა მდებარე დასახლებულ პუნქტში ზღვის დონიდან 2345 მეტრ სიმაღლეზე. აბრა, ასეთი წარწერით ვიზიტორებს ევროპის მასშტაბით ყველაზე მაღლა მდებარე დასახლებულ პუნქტზე მიუთითებს. სოფელი ზღვის დონიდან 2345 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს და რეგიონში უძველესი და უნიკალური არქიტექტურით გამოირჩევა. თუმცა ბოჭორნაში სახლების უმეტესი ნაწილი ახლა დანგრევის პირას არის. განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობაშია ისტორიული ციხე-კოშკები. სამთრის რთულ კლიმატურ პირობებში ბოჭორნაში მხოლოდ ერთი ადამიანი, ექიმი ირაკლი ხვედაგურიძე ცხოვრობს. ზაფხულობით კი ადგილზე მცხოვრებთა რაოდენობა 15-მდე იზრდება. პრობლემებს ყველაზე კარგად იცნობს მუდმივი მაცხოვრებელი ირაკლი ხვედაგურიძე. ის წელიწადის 4-ვე დროს ტურისტების პირველი მასპინძელია.
1950-იან წლებში 14 ოჯახი ცხოვრობდა აქ. იყო არასაშოლო დაწყებითი სკოლა, ესე იგი მეოთხე კლასი იყო.
ირაკლი ხვედაგურიძე გვეუბნება, რომ სოფლის სკოლაში დაწყებითი განათლება ბოლოს 1952 წელს 14-მა მოსწავლე მიიღო. სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო ბოჭორნიდან მოსახლეობის მიგრაცია. თუშეთის ექიმი სოფლის გადარჩენის გზას უნიკალური სახლებისა და ძეგლების რეაბილიტაციაში ხედავს.
ეს სოფელი თავის დროზე ითვლებოდა თათუშეთის ცენტრ სოფლად. 1818 წლის მონაცემებით პირველი ეკლესია აშენდა ჩემ სოფელში, ბოჭორნაში. 1800 წელს სოფელმა აშენა და 1801 წელს პაპა ჩემის პაპა იყო ჯერდიაყვანი, მერე ბოდბეში ეკურთხა მღვდლა 1803 წელს.
სოფელში ჩამომავალი მდინარის ერთ ნაპირზე ბოჭორნას ციხეა, მეორე მხარეს კი ეგრეთ წოდებული სასამართლო ადგილი, სადაც წლების წინ მოსახლეობა სხვადასხვა საკითხის მოსაგვარებლად იკრიბებოდა. ამ შენობებთან ერთად დანგრევის პირას კიდევ ათობით ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლია. ეთნოგრაფი ნუგზარ იდოიძე ამბობს, რომ აუცილებელია შენობების სასწრაფო კონსერვაცია, რეაბილიტაცია.
საჭირო არის შეიქმნას, აღირიცხოს, აღიწეროს ეს ყველა ობიექტი, მოხდეს კვალიფიციური მათი შერჩევა, დაპროექტება მათი, პროექტების შექმნა, როგორც სოფლების, ასევე ცალკეული ობიექტების, როგორიცაა ციხესახლები, სალოცავები და ასე შემდეგ.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წელს პირველად თუშეთის სოფლების ინტერნეტიზაცია დაიწყო. მიმდინარეობს სოფელ დართლოს სარეკონსტრუქციო სამუშაოებიც. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟა ნასყიდაშვილი სამომავლო გეგმებზე საუბრისას ამბობს, რომ დაგეგმილია სოფელ ბოჭორნას რეაბილიტაციაც.
არამარტო ბოჭორმაში, მთლიანად სადღაც 10 დღეა უკვე დასრულდა მთლიანად თუშეთის სოფლების ინტერნეტიზაცია. წელს მაგალითად დაგეგმილი გვაქვს და სულ მალე განხორციელდება ამ სოფელში დასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოები.
სოფელი გომეწრის ხეობაში ახმეტიდან ზუსტად 112 კილომეტრში მდებარეობს. გზა საკმაოდ რთულად გასავლელია, თუმცა ბოჭორნა ტურისტების ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ადგილად რჩება. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ უძველესი სოფლის რეაბილიტაციის საკითხს უკვე აქტიურად განიხილავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათი 53 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშეს გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ შემდეგ ფილმებს: ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი, ასევე ანაბელის წყევლა შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის კინოთეატრებში, გარდა ამისა კრისტოფერ ნოლანის ბოლო ნამუშევარი დიუნკერკი, ასევე ბნელი კოშკი და ფეთქებადი აგენტი. თუფაქის ნამდვილი ამბავი, ესე ქვია ფილმს, რომელსაც ნახავთ დღეს თბილისის კინოთეატრებში. პატარა გოლიათი ანიმაციური ფილმი, ასევე ფანტასტიკური ჟანრის ფილმები: ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის და სპაიდერმენის დაბრუნება 6 ივლისიდან შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე 29 ივნისიდან არის შესაძლებელი თბილისის კინოთეატრებში კიდევ ერთი ანიმაციური ფილმის ნახვა: საზიზღარი მეს მესამე ნაწილი. საგამოფენო სივრცეებსაც გადავავლოთ თვალი. მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე 18-20 საუკუნის ქართული კოსტიუმი და იარაღი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენს დავით სულაკაურის შემოქმედების გამოფენას. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თბილისის ისტორიის მუზეუმში პროექტის თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გამოფენას ყვავილების ველი. ლადო გუდიაშვილის ფონდი წარმოგიდგენთ მხატვრის მიერ ბოლო წლებში შესრულებული სრულიად უცნობი ნამუშევრების გამოფენას. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი გიწვევთ თანამედროვე მუსიკალურ მექსიკელი არტისტის როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენაზე ედემი შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. კალცემას ვაგზელებთ სიუჟეტებით, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ რეგიონებში და ახლა შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ ქუთაისში. რა ეტაპზეა ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა, რას ამბობს მშენებლობის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა და რა სამუშაოებზე საუბრობს ქუთაისის მერი? მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ განათლების სფეროში ყველაზე დიდ მიღწევად და ქალაქის განვითარების ყველაზე დიდ შესაძლებლობად დაასახელა. ქალაქი ქალაქში, რომელიც გაზრდის როგორც მოსახლეობის ახალგაზრდულ ნაწილს, ასევე გაიზრდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და დასაქმებულთა რაოდენობა, აღნიშნა შოთა მურღულიამ.
ეს იმხელა რაღაცა არის, ეს არის ფაქტიურად ქალაქი ქალაქში. და ეს არის ქუთაის ეკონომიკის აყვავება და აბსოლუტურად ქალაქის ესე იგი ახალგაზრდული პოტენციალის მნიშვნელოვანი გაზრდა. ეს ყველაფერი რო გაკეთდება, გაიზრდება მნიშვნელოვნად მაცხოვრებლებში ახალგაზრდების რაოდენობა, რა ძალიან კარგი. პარტიის ტერიტორია არ გამითადება, მთელი ქალაქი ვითარდება და ამას მიყვება უამრავი სამუშაო ადგილი და სხვა ეკონომიკური დარგების განვითარება, იმიტომ რომ ყველაფერს მომსახურება ჭირდება იქ.
რადიოძველი ქალაქი დაინტერესდა, როგორ და რა სამუშაოები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე უნივერსიტეტის მშენებლობის ადგილას. პირველ რიგში მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს ვკითხეთ.
რა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი რო შენდება?
აგერ თავდება უკვე. ეს ზევით არ ამოძლა.
აფეთანდე. დონეზე უცებ წავა ეს მშენებლობა. ეს ღამეში აშენებენ, რომ მე აღარ ეძიონ ხალხს დაგოგებული იქნება და შევა უცებ.
აკარ ის ჩვენს. აგი იქნება მე წერეჩენტო.
ურღავენ რაღაცებს, ინჯებს იღებენ, ამას წინ იყო. მერე გავა 4 თვე მერე ვიღაც ამოვა 1 მანქანა. ჩაყრეს, დღესა ჩაყარე 1 მანქანა, იგი იყო წითელი სამასვლელი ნაგავჭაყარე, მერე ფასინზულოში. ანუ ბაშობა მიდის.
შოთა მურღულია სკეპტიკოსების აპასუხოდ ამბობს, რომ ამ ეტაპისთვის მოცულობითი სამუშაოებია შესრულებული. ადგილის შესწავლა, პროექტირება, განაშენიანების გეგმის დამტკიცება და სხვა ტექნიკური დეტალები უკვე გაკეთებულია. აგვისტოს ბოლოდან კი 1 კუბი მიწის ამოღება უნდა დაიწყოს. ქალაქის მერის თქმით, გერმანელი არქიტექტორები და მიუნხენის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები არაერთხელ იმყოფებოდნენ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობის ადგილას, შეისწავლეს ტერიტორია და ჩაატარეს ყველა საჭირო კვლევა, ამბობს შოთა მურღულია.
10,000-ობით ხალხი დახარჯული პროექტირებაზე, გეოლოგიურ კვლევებზე, სკალი მიაგნეს, ასპექტზე იყო ჩასულები და ძალიან ბევრი რამე არის გაკეთებული და რენდერებიდან დაწყებული. ამ შემდეგ მიმდინარეობს, ესეც არის პროექტის შემადგენელი ნაწილი. ახლა ხა როგორ მივა ვინმე და 9 მილიარდს, აბა უცებ დავიწყოთ ტრაქტორი და გზაში მოვიფიქროთ, რა ხდებოდა, ხო? ჩაერთო გერმანული. რატო? იმიტომ რომ ზუსტად იგივენარი უნივერსიტეტი აქვს მათ მიუხედში. ანუ კონცეფცია, რა ფაკულტეტები უნდა იყოს, თავიდან რიქ უნდა დაიწყოს და მათ შორის არქიტექტორი გერმანელი, რომელიც ამბობს, რომ ეგორი რამის გამიჯნა არ შეიძლება. ანუ თუ წინასწარ არ ვიცით რაც როგორ ვიცხებ, ამაზეა დამოკიდებული შენობაც და ყველაფერი. ერთადერთი რაც შეიძლება მალევე გადაწყდეს არის რომ თქვა საცხოვრებელი კორპუსი სად იქნება, რო დროზე დავწყოთ იმ შენობა, თორე აუდიტორიები და შემდეგ ის პირდაპირ ამბობს რომ თუ სანამ ბოლომდე კონცეფციას აღიღებთ, თუმცა მანამდე ბევრი სამუშაოა გასაკეთებელი.
როგორც არაერთხელ ითქვა, ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა სტუდენტები 2019 წლიდან უნდა მიიღოს და იგი 60,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:50 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეხსენებთ, რომ განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში საფო ვასაძე დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. გადაცემას კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბებით, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამსათებენ.
ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში ამერიკულ თეთრ პეპელასთან მებრძოლი რეგიონული სერვის ცენტრი გაიხსნა, რომელშიც უშუალოდ ქართულ აფხაზური მხარეები ჩაერთვებიან. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგი ამბობთ.
ამერიკულ პეპელასთან მებრძოლი რეგიონული სერვის ცენტრი დეფაქტო აფხაზეთის მსგავსად ოფიციალურად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაშიც გაიხსნა. ორგანიზაცია მცენარეთა და გარემოს დასაცავად შეიქმნა. როგორც წარმომადგენლობაში აცხადებენ, სერვის ცენტრი არა სეზონურად, არამედ მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად სხვადასხვა მიმართულებით იმუშავებს. საუბრობს ალუ გამახარია, ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის თავმჯდომარე.
ეს პროექტი არის უნიკალური თავისებურებით, იმით რომ ეს ანალოგიური პროექტი ხორციელდება აფხაზეთში და ეს არის კავშირში ერთმანეთთან ორივე პროექტი. აქაც და აფხაზეთში სერვის ცენტრები ითანამშრომლებენ იმისათვის, რომ ერთობლივად გაერთიანონ ძალები, რათა ებრძოლონ ერთობლივად ებრძოლონ მავნებელს.
სერვის ცენტრი ევროკავშირის ბიზნესისა და გამვითარების კავკასიურ მაქსელმა უზრუნველყვეს. თანამედროვე აპარატურით კი პეპლებთან ბრძოლის გარდა მორწყვა და ზამთრობით სასათბურეებში სარგებლობაც იქნება შესაძლებელი.
მარაგის იმდენი გადავეცით, რამდენიც ამ ორგანიზაცია სერვის ცენტრს უზრუნველყოფს მის აქტიურ მუშაობას თითქმის წელიწადის განმავლობაში. ნახევარი წელიწადი იმუშავებენ როგორც მოხალისეები და მომავალში ეს იქნება უკვე კომერციულ საფუძველზე ყველაფერი. მომსახურება იქნება ფაციანტი.
სათემო კავშირი ხურჩის გამგეობის თავმჯდომარე ჯაბულ ეხვაია რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ ამ საკითხით დაინტერესება სწორედ აფხაზური მხარის უშუალო ჩართულობით განხორციელდა და სერვის ცენტრის გახსნას ოკუპირებული გალის რაიონიდან წარმოდგენილი სპეციალისტებიც ეწრებოდნენ.
მათვისაც ჩამოტანილი გვახსენ 10 კომპიუტერი ძალიან ძვირადღირებული აპარატი. იქიდანაც იყვნენ წარმომადგენლები. გურს გაღმა ისეთ ჩატარდა ამერიკული პეპლების საწინააღმდეგო შეწამლა. ესე იგი ეს იყო სახელმწიფო დოტაციით და ასეთი მსგავსი რამე აქ არ შარშან შემოსულა და მდგომარეობა გამონაკლის არ წარმოადგენს ხურჩა ამავნებლების მიყენებული ზარალი. ეს ერთ-ერთი გამოსავალი იყო შექმნილი იყო ასეთი ორგანიზაციიდან.
ოკუპირებულ გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩაში ეს ერთადერთი საერთო პროექტი არ გახლავთ, სადაც აფხაზური და ქართული მხარეები ერთობლივად მონაწილეობენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Miami, FLA Hitchhiked her way across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side She was everybody's darling. But But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Huh. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Radio თავისუფლება 8:56 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინას 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზია არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ შემოთხსნებულ ნომერზე. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მსახიობი, ფლობს ოქროს გლობუსისა და კინომსახიობთა გილდიის ჯილდოებს, რომელიც გახდა 1980-იანი წლებში კინოსერიალით Jump Street 21-ის მიღებული როლი. თითამაშია წარმატებულ ფილმებში მაგრა ტელის ხელება ედვარდი, რომელიც 1990 წელს გადაიღეს, ასევე ჩარლი და შოკოლადის ქარხანა, ალისა საოცრებათა ქვეყანაში, რანგო და ასევე კარიბის ზღვის მეკობრეების ფილმებში 2003 წლიდან რიცხვში დღემდე თუ კიდე გამოვა. მსახიობს მიღებული აქვს ოქროს გლობუსი ფილმისთვის სუინი ტოდი დემონი დალაქი ფლიტ სტრიტიდან და კინომსახიობთა გილდია ფილმისთვის კარიბის ზღვის მეკობრეები შავი მარგალიტის წყევლა ჟურნალმა People's-მა მსახიობი ორჯერ დაასახელა ყველაზე სექსუალურ მამაკაცად 2003 და 2009 წლებში. 2012 წელს შევიდა გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში როგორც მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობი $75 მილიონით. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327.
Use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ვასაძე და დათქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემის დასრულების შემდეგ 11:10 წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ეხლა კი ახალი ამბების დროა, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკვირდება.
ბათუმში მოსულ უხნალეკთან დაკავშირებით ბათუმის მერია განცხადებას ავრცელებს, როგორც უწყობაში განმარტავენ, დღის მეორე ნახევარში წვიმის შედეგად ბათუმის ცალკეული ქუჩა დაიტბორა, თუმცა შეფარხება დროულად მოგვარდა, წვიმას გადაადგილების კუთხით პრობლემები არ შეუქმნია. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო შტაბში მორიგი შეხვედრა გამართა. დედაქალაქის მერმა შეხვედრაზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებული თემები განიხილა და გადაწყვეტილებები მიიღო. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მიმდინარე კვირის ბოლომდე გზის მარცხენა მხარეს დასრულდება მიწისქვეშა კომუნიკაციის მოწესრიგების სამუშაოები, რის შემდეგაც გზის საფარის პირველი ფენა დაიგება. ყველა ორგანიზაცია მუშაობს მაქსიმალურად კოორდინირებულად, რათა სამუშაო გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში დამთავრდეს, განაცხადა ნარმანიამ. პეკინის არეაბილიტაციო შტაბში შეხვედრისას საუბარი ასევე შეეხო პარკირების სისტემასა და ავტობუსების ხასთან დაკავშირებულ თემებს, როგორც თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა მამუკა მუმლაძემ განაცხადა, ველოსიპედებისათვის გამოიყოფა დაახლოებით 900 მეტრიანი ზოლი, სადაც ორმხრივი მოძრაობა იქნება შესაძლებელი. პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის 16 ივნის დაიწყო და სექტემბრის ბოლომდე გასტანს. თოლოს მართველი პარტია ქართული ოცნება ოპოზიციას თავაზობს მიმდინარე კვირაში შეკრებას და საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლებას. ამის შესახებ 15 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ. როგორც მან აღნიშნა, პარლამენტმა 2017 წელს სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობით დაიწყო უმნიშვნელოვანესი პროცესი, საკონსტიტუციო რეფორმა, და ამ მიზნით შეიქმნა კომისია, რომელმაც შეიმუშავა კონსტიტუციის პროექტი. თავაკვაძის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილი დრო გამოიყენოს პოლიტიკური დიალოგისთვის და ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას თავაზობს მიმდინარე კვირაში შეკრებას. საქართველოს პარლამენტმა, რომელშიც აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს ქართულოცნებას, ივნისში მეორე მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. მესამე მოსმენით მისი დამტკიცება საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. ოპოზიციას არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნაა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ გაუქმება, რაც ქართულმა ოცნებამ 2024 წლის არჩევნებისათვის გადადო. საქართველოში სათანადოდ არიძიებენ რელიგიური სიძულვილით გამოწოულ ძალადობას და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, როცა საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას. ეს შეფასება გამოთქმულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორი განგარიში მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ, ანგარიში, რომელიც 15 აგვისტოს ვაშინგტონში წარმოადგინა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. დეტალურად არის ასახული რელიგიური თავისუფლების მხრივ 2016 წელს შექმნილი ვითარება მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში. მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის 80% უწევს თავისი რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა ან მტრული დამოკიდებულების ატანა, სადაც რელიგიის თავისუფლებას არ იცავენ. ვიცით, რომ უფრო იოლად ვრცელდება დესტაბილიზაცია, ფეხს იკიდებს ადამიანის უფლებების დარღვევა და ძალადობრივი ექსტრემიზმი, განაცხადა ტილერსონმა მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლებაზე 2016 წლის ანგარიში გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. საქართველოს შესახებ ანგარიში აღნიშნულია, რომ კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის სრულ თავისუფლებას, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გაყოფას და კრძალავს რელიგიური ნიშნით დევნას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით 2016 წელს საქართველოში გამოძიებულ იქნა სავარაუდოდ რელიგიური შეუსმარებლობის საფუძველზე ჩადენილი 19 დანაშაული, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ომბუდსმენი სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევენ გამოძიების არაეფექტიანად მიმდინარეობას. ამას გარდა იუწყებიან საქართველოს მთავრობის მხრიდან შეფერხებაზე, როცა რელიგიური უმცირესობები ითხოვენ თავიანთი რელიგიური რიტუალებისათვის განკუთვნილი შენობების აგებას.
9:04, უბრალოდ კი 5:00 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და შეგასწრებთ იმასაც, რომ ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8:00-დან 11:00-მდე. ახლა გვინდა რომ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 15 აგვისტოს ამოქმედდა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესრული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესი დაიშვება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება. ცვლილებების თანახმად დილის 8:00-დან ღამის 11:00-მდე ხმაური დასაშვები იქნება 35 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო ღამის 11:00-დან დილის 8:00-მდე 30 დეციბელის ფარგლებში. ამასთან დადგენილი ნორმების დაცვა უნდა უზრუნველყოს საპატრულო პოლიციამ, რომელიც საგანგებო დახჭურვეს სპეციალური ხმაურმზომი მოწყობილობებით.
ლია გოგიშვილი პეტრიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს, ქალაქის ხმაურიან ნაწილში, სადაც ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობაა. თუმცა ამ ქუჩაზე მცხოვრებლებს განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნია მძიმე ავტომობილები, რომლებიც მშენებლობის გამო მომრავლდნენ და ღვინის ყოფილ ქარხანაში გახსნილი რესტორანი.
ღამე რო იწყება ორის მერე ან პირველის მერე, დიდი ტრაილერები მოდის და ხუილ და ბრახაბრუხით ვერ დაიჯინებ დილის 5:00-მდე. ტრაილერები დადის და იცით რა მანქანები, აი ბეტონი რომ მოაქვს, სამშენებლო მასალა რომ მოაქვს და ხან გაფუჭებულია, ხან ბენზინი, ფანჯარები ვერ გაგვიღია ქუჩის ხარეს. მაგის გარდა გეტყვით, ღვინის ქარხანაში რო დაიწყება 8:00-ზე, ესე ფეიერვერკები და ეს სულ მუდმივად გამუდმები, ხან ვისი ქორწილია, ხან დაბადების დღეა. რამდენჯერ დავლეგეთ მაღაზე პატრულში ღვინის ქარხანაზე? არიშლიან.
უпростоრად არიშლიდნენ, მაგრამ როგორც პარლამენტის წევრი და ცვლილებების ინიციატორი ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობს, მშენებლობებისა და რესტორნების მფლობელებს 15 აგვისტოდან მოუწევთ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ საათებში ხმაურისგან თავის შეკავება.
ეს არის პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე აწუხებს 10,000-ით ოჯახს, როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე ქალაქ თბილისის გარეთ, სხვა რეგიონში. ამის შედეგად ადამიანებს აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა, სერიოზული პრობლემები აქვს სხვა მიმართულებით, ასევე ადამიანები უკვე წლებია განიცდიან ტანჯვას და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაარეკოს მოსახლემ 112-ში და შესაბამისად მოხდება საპატრულო ეკიპაჟის მისვლა, გასვლა ადგილზე და საპატრულო ეკიპაჟი შემდგომ თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით ახდენს ხმაურის გაზომვას და შესაბამისად დაადგენს აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას.
ხმაური აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას, ამას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი დაადგენს, როგორც გრიგოლ შაბურიშვილმა საპატრულო პოლიციის თბილისის სახაზო საპატრულო სამართველოს უფროსის მოადგილე მუთხრა რადიო თავისუფლებას. ხმაურზომზე დაფიქსირებული ჩვენება შედარდება სპეციალურ ცხრილში შეტანილ მონაცემებს.
სადაც არის გაწერილი თუ სად რამდენი შეიძლება იყოს მაქსიმალური დონე ამ ხმაურის დეციბელებში გამოხატული და თუ გადამეტებულია თავისთავად სამართალ დაღუპვას თანაგოგ საქმე, თუ ნორმაშია თავისთავად სამართალ დაღუპვა არ არის. თუ რამდენიმე წყარო გვაქვს ხმაურის, ამ შემთხვევაში გაწერილი არის მინისტრის ბრძანება არეგულირებს 422 ბრძანება, რომელიც არეგულირებს თუ რანაირად უნდა მოხდეს გაზომვა. ამ შემთხვევაში ხდება გამორთვა ჩართვის მეთოდით, ესე იგი იმ ხმაურებიდან ვთქვათ რამდენიმე ჯერ გამოირთვება სუყოლა, შემდეგ ეტაპობრივად თითო-თითო ჩაირთვება და გაიზომება ხმაურის დონე, აქედან გამომდინარე თუ რომელიმე არ ღვევს და რომელიმე არაჯდება იმ ცხრილში, რომელიც გვაქვს, მაშინ მის მიმართ მოხდება სამართალ დარღვევის მოქმის იგივე საჯარიმო ქვიცხის გამოწერა. შეიძლება ცალ-ცალკე არცერთი არ ღვევდეს, მაგრამ ჯამური გადამეტება შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კანონი გვეუბნება, რომ სამართალ დარღვევი ვერ გამოიკვეთება, თავისთავად ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის მოქმის ვერ შედგება.
ეს იყო გრიგოლ შაბურიშვილი, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, რომლის თქმითაც პირველ ჯერზე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს გააფრთხილებენ. გაფრთხილებიდან ერთი წლის განმავლობაში სამართალ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ფიზიკურ პირს დააჯარიმებენ 150 ლარით, იურიდიულ პირს კი 500 ლარით. მორიგი სამართალ დარღვევა კი დაიჯება შესაბამისად 300 და 1000 ლარის ჯარიმით. ხმაური, რომ ბევრი მოქალაქისთვის გადაულახავი პრობლემაა, ამას რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული სახელდახელო ლო გამოკითხვაც ადასტურებს.
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამეა ეს შემაწუწნებელი, როცა ან ბავშვს ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებ ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიბენს, ან მუსიკა ხმამაღლა, რა თქმა უნდა შემაწუხებელია და რა თქმა უნდა ძალიან კაი იქნება, თუ ამას ვინმე, ან კანონი, ან საპატრულო პოლიცია, ან შესაბამისი ორგანოები დაარეგულირებენ.
ზოგადად ეს რეგულაცია რა ჩემთვის ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ ხმაური ძალიან შემაწუხებელია ხოლმე, ძალიან გამაღიზიანებელი.
მეზობელი აკეთებს და ბურღარ უკვე ერთი კვირა ტვინი მაგ გაბურღულია ეკედენ უკვე. ეგ ერთია და მეორე კიდე მთაწმინდაზე როემ ყოველ ღამე ხო თუ დაელოდებიან ღამის 12 საათს, ყალებს დაუხუჭავ თუ არა იწება გრეალი კაცო. ეგრე არ შეიძლება. მთელ ქალაქს ეს მისის იგი ბათხა ბუთქია მე ომი გეგონება.
ბათქა ბუთკი, რომელიც ომი შეიძლება გეგონოს, ფოიერვერკია, რომლის გაშვებასაც ასევე ზღუდავს 15 აგვისტოს ამოქმედებული ცვლილებები. კერძოდ ღამის საათებში პიროტექნიკურ ნაკეთობათა გამოყენება იჯება 150 ლარიანი ჯარიმით, იურიდიული პირისათვის კი 500 ლარით. სამართალ დარღვევის გამეორებისას ჯარიმა ორმაგდება, თუმცა ამ მუხლის ნორმები არ ვრცელდება 31 დეკემბრის 21 საათიდან 2 იანვრის 23 საათამდე, ისევე როგორც 13 იანვრის 21 საათიდან 14 იანვრის 23 საათამდე. ასევე გამონაკლისად ითვლება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, შესაბამისად 9 აპრილი და 26 მაისი.
9:11 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების დაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა კი შეგვიძლია რომ ეკონომიკის სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი. 2016 წლის პირდაპირი ინვესტიციების დაზუსტებული მაჩვენებელი, ეს არის მთავარი თემა ეკონომიკაში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2016 წლის ინვესტიციების დაზუსტებული მონაცემები გამოაქვეყნა, რომელიც აჩვენებს, რომ 2016 წელს გასულ წელთან შედარებით ინვესტიციები დაახლოებით იგივე მაჩვენებელზე დარჩა, რაც წინა საკმაოდ წარუმატებელი 2015 წელს იყო. 2014 წელთან შედარებით ეს მონაცემები თითქმის 200 მილიონი ამერიკული დოლარით ნაკლებია. დაზუსტებული მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2016 წელს 1.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა ამერიკის შეერთებულში და ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 4.8%-ით ნაკლებია 2016 წლის წინასწარ მონაცემებზე და 0.1%-ით აღემატება 2015 წლის დაზუსტებულ მონაცემებს. 2016 წელს რეინვესტიციის ოდენობა მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 18.3%-ით შეადგინა სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა. მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებში 2016 წლის დაზუსტებული მონაცემებით 46.2% შეადგინა. პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი იმყოფება 35.6%-ით, მეორეზე თურქეთი 13.0%-ით და მესამეზე გაერთიანებული სამეფო 7.6%-ით. შემდეგ ადგილებზია ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი და პანამა, სადაც ოფშორული ზონებია. ათეულში ოფშორული ზონებიდან ასევე არის ვირჯინიის კუნძულები, ათეულში არის ასევე ჩეხეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით დაზუსტებული მონაცემებით გასულ წელს ყველაზე მეტი 671 მილიონი დოლარის პირდაპირი ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობაში განხორციელდა. მეორე ადგილზე იმყოფება მშენებლობა 129 მილიონ დოლარზე მეტით, ხოლო მესამეზე საფინანსო სექტორი 129 მილიონი დოლარით. განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილესი სექტორების ჩამონათვალში მოხდა ასევე დამამუშავებელი მრეწველობა, ენერგეტიკა, უძრავი ქონება, სასტუმროები და რესტორნები. სამთომომპოვებითი მრეწველობა, ასევე ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება და სოფლის მეურნეობა და თევზჭერა. სხვა სიახლებსაც გადავალოთ. თვალი წინა თვესთან შედარებით მიმდინარე წლის ივლისში საარსებო მინიმუმი 7 ლარითა და 10 თეთრით შემცირდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ივლისში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 167 ლარს შეადგენს, ივნისში კი აღნიშნული მაჩვენებელი 174 ლარი იყო. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით მიმდინარე წლის ივლისში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 10 ლარითა და 60 თეთრით გაზრდილია. 2016 წლის ივლისში იგივე მონაცემები 156 ლარს შეადგენდა. საქსტატის მონაცემებით წინა თვესთან შედარებით მიმდინარე წლის ივლისში შემცირებულია საშუალო მომხმარებლისა და საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმიც. თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების ოპერატორმა კომპანია ტავჯორჯიამ თბილისის აეროპორტის 5 ყველაზე პუნქტუალური ავიაკომპანია დაასახელა. ესენი კომპანიის ცნობით 2017 წლის ზაფხულის სეზონზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რეისები მინიმალური დაგვიანებით შემდეგმა კომპანიებმა შეასრულეს. ეს გახლავთ ლუფტანზა, ატლას გლობალი, პეგასუსი, ეარფლოტი და ეაჯინი. ტავჯორჯიას შვილობილი კომპანიაც ასევე მისი მოღვაწეობა საქართველოში 2005 წელს დაიწყო და მოქმედი კონტრაქტით 2027 წლამდე გაგრძელდა. საქართველოში განხორციელებული 180 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის შედეგად 2007 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების ახალი სამგზავრო ტერმინალები. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მშენებლობაზე 186 ნებართვის თვით ნაკლებია გაცემული. საქსტატის ცნობით 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ჯამში 5009 ობიექტზე გაიცა მშენებლობის ნებართვა. საუბარია 2,858,324 კვადრატული მეტრის ფართობზე. მაშინ როცა გასული წლის ივნისის პერიოდში 5,195 მშენებლობის ნებართვა გაცემული, რაც 2,919,894 კვადრატული მეტრის ფართობს მოიცავს. ასეთ გახლავთ ეკონომიკის სიახლეები. 9 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ გადავალოთ. თვალი და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ამინდი გოუშჩის ინფორმაციით ამბროლაურში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, პლუს 28 არის ნავარაუდები ბათუმში, ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოს, ზუგდიდში 31, თიანეთში 29, ოზურგეთში 33, სოხუმში 30, ქობულეთში 29, ცხინვალში 32 გრადუსი. ანაკლიაში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანში იწვიმებს და 25 გრადუსია ნავარაუდები, ლაგოდეხში 33, სტეფანწმინდაში 21, ქუთაისში 34 და წვიმა არის გამოცხადებული სინოპტიკოსების მიერ, წყალტუბოში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება, ფოთში პლუს 30, გუდაურში 20 გრადუსი, ბახმანოში 22, ახალციხეში 29 გრადუსი და წვიმს, გორში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდები და 33 გრადუსი, ისევე როგორც თბილისშიც ცვალებადი ღრუბლიანობას, მცირე წვიმას და 33 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
9:00 და 18 წუთია დედაქალაქის დროით. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით უკვე სტუმართან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ერთიანი კავკასიის ვანკოკასის PR მენეჯერი ელენე ბაბაკიშვილი. ფესტივალი არის საერთაშორისო და ამავე დროს გრძელვადიანი პროგრამა, რომელიც მოიცავს ახალგაზრდებისთვის მრავალ მხრივ სხვადასხვა პროგრამებს. თუ რას ნიშნავს ერთიანი კავკასია, ამაზე ელენე უფრო დეტალურად მოგუყვება. ელენე, შედობისა დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. სულ მალე იწყება ფესტივალი და მაინც გამონახეთ რომ მოსულიყავით ჩვენთან და ჩვენი სპინელისთვის გაგეცნო ფესტივალის შესახებ ამბები. რას ნიშნავს ერთიანი კავკასია? რა არის ეს ფესტივალი? პირველში ამაზე რომ ვისაუბროთ.
დილამშვიდობისა მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ერთიანი კავკასია თვითონ სახელიც გვეუბნება დაახლოებით რაზე იყოს შეიძლება საუბარი, ხო? ეს არის ჩვენი სურვილი შევქნათ ერთიანი უსაფრთხო და თავისუფალი სივრცე კავკასიაში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის და არა მარტო, რა თქმა უნდა, კიდე მოვიწვიოთ უცხოელი მეგობრები და მათთან ერთად ვაკეთოთ საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე და ეს არის გრძელვადიანი პროგრამა, რომლის ბოლოსაც ჩვენ გვაქვს ფესტივალი. წელს 24-დან 27-ის ჩათვლით გვექნება ეს ფესტივალი, მაგრამ ჩვენთვის მხოლოდ ეს ბოლო 4 დღე არ არის მნიშვნელოვანი, ამას მინდა ხაზი გავუსვა. მთელი ის პროცესი, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებით, წელს უკვე 8 აგვისტოდან მაგალითად ვიმყოფებით სოფელ წერაკში, აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ კიდე ადგილმდებარეობა. ეს არის მარნეულის მუნიციპალიტეტი. ძალიან ხშირად, როდესაც ესმით ხოლმე, რომ მსგავსი ფესტივალი ტარდება ასე მოშორებით თბილისიდან და ეს არის პატარა სოფელი წერაქვი და მიხეილ ჯავახიშვილი იყო სწორედ წარმოშობით ამ სოფლიდან, ყოველთვის ჩდება კითხვა, რატომ, რა მოგიყვანათ აქ? და ძალიან ხშირად ამ შეკითხვას ვამენ უცხოელებიც და ქართველებიც და მინდა რომ ჩვენ სვენელს ავუხსნა, რატომ წავედით ამ სოფელში. მიზანი და იდეა ამ პროექტის კეთების იყო ის, რომ სამი კულტურის გადაკვეთაზე გაგვეკეთებინა პროექტი. ანუ ეს უნდა ყოფილიყო საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. და ვინაიდან საქართველოს არის ნეიტრალური სივრცე, სადაც შეუძლია ჩამოსვლა როგორც აზერბაიჯანელებსაც, ასევე სომხებსაც, სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ აქ დავბანაკებულიყავით. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტი იყო ის მუნიციპალიტეტი, რომელმაც აღგვითქვა ჩვენ დახმარება და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ პროექტის წამოწყებაში. და მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ ეს არ არის ფესტივალი, რომელიც რაღაც ერთ მიმართულებას აერთიანებს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ინტერდისციპლინარული ფესტივალი, რითიც ყველაზე მეტად ამაყობთ, იმიტომ რომ აქ შედის ვიზუალური ხელოვნება, აქ შედის არქიტექტურა, არაფორმალური განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი მოხალისეები განმანათლებლებს ეძახით, მათ და არა პედაგოგებს, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენთან, ისინი იწყებენ სოფელ სიარულს და ადგილობრივ ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან სხვადასხვა ვორკშოპებს ატარებენ. აი ეხლა რამოდენიმე დღის წინ უკვე დაიწყეს მათ მუშაობა სოფლებში და ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ბავშვების, მსურველების, რომლებიც ჩაერთვებოდნენ ამ ვორკშოპში და იქ არის ერთი სოფელი შაუმიანი, რომელიც არის სომხები ძირითადად დასახლებული, 45 ბავშვი მოვიდა ვორქშოპზე და მე რო ხუმრობდით კიდეც რომ ვორქშოპი აღარ გამოვიდა, იმიტომ რომ ინტერნეტ დიდი რაოდენობა იყო
ბავშვებისა. და რა სახის ვორქშოპი იყო?
ეს იცით როგორ არის? ეს არის რაღაც ისე ვთქვათ, ვასწავლოთ ბავშვებს თუნდაც ფანდურზე დაკვრა, ვასწავლოთ ცეკვები, ოღონდ არა ქართული ცეკვები, არამედ ვინაიდან ჩვენ ყავს მუხალისები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ვაზიაროთ სხვადასხვა ქვეყნების ცეკვას, ხო, და ამ კულტურას. ვთქვათ, ვასწავლოთ მათ პატარა ფილმების გაკეთება. მაგალითად, ჩარშან ყავდა, ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი მეგობარი პოლონეთიდან, რომელიც მარტინიკიდან არის წარმოშობით, ლუდრენო, და აი ეს ადამიანი ამ ბავშვებს ასწავლიდა, როგორ გაეკეთებინათ პატარა ვიდეოები მობილური ტელეფონით, როგორ მე დაეფორმატებინათ ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. და აი იმუდმივად ხდება ურთიერთობა. ეს არის კიდე ყველაზე მთავარი. ამ ადამიანებს აქვთ აი ამისი დეფიციტი, ურთიერთობის, რაღაცები ისწავლონ, რაღაცები გაიგონ და ჩვენ იქ ჩასვლა ხოლმე ყოველთვის რაღაცა დღესასწაულის ტოლფასია, იმიტომ რომ იციან რომ ჩავედით ჩვენ და რაღაცა საინტერესო იწყება რეგიონში.
თვითონ ფესტივალი და ეს პროექტი ერთიანი კავკასია დაიწყო 2014 წელს. 2014 წელსაც იგივე ლოკაცია ჰქონდათ?
ჩვენ ლოკაცია არ შე ვიცვლი არასდროს. უბრალოდ წლიდან წლამდე იცვლება ის, რომ კიდევ უფრო როგორ გითხრათ, უკეთესად ხდება ათვისება ამ ტერიტორიის. რაც თავარია, თვითონ რეგიონის განვითარებას შეეტყო ეს ყველაფერი. ანუ აი წლიდან წლამდე ჩვენ ხედავთ, როგორ იზრდება იქ თქვათ ადამიანებში რაღაც გარკვეული კულტურა, დონე თვითონ რაღაცა განმანათლებლობის. თუნდაც აი ძალიან ისეთ ყოფით რაღაცებსაც კი შეეხო ეს ყველაფერი. გაკეთდა გზა, იმიტომ რომ პირველ წელს, როდესაც რეგიონში იყო საშინელი გზა, ჩვენი ფესტივალისთვის სოფელ წერაქვამდე დაიგო გზა და ვთვლით, რომ ესეც გარკვეული მონაპოვარია. ასევე ინტერნეტი თუნდაც, ხო, ჩვენი ფესტივალისთვის გააკეთეს ინტერნეტი და აქ მე უკვე რაღაცნაირად ეს სოფლისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა. ამ პროექტის ფარგლებში დაიწყო კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, თანამონაწილეობითი ბიუჯეტი, რომელსაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში და სწორედ მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან წამოვიდა ეს, რომ მოსახლეობას შეეძლო შეეტანა განაცხადები თუ რა პროექტის განხორციელება სურდა მუნიციპალიტეტის მხრიდან და მერე უკვე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი მიდიოდა ამ პროექტების დაფინანსებაზე. და ეს არის აბსოლუტურად ცეთი ევროპული მოდელი, იმიტომ რომ ჩვენთან ამის პრეცედენტი არ არის, რომ თვითონ მოსახლეობა იღებს მონაწილეობას იმაში თუ როგორ დაიხარჯოს რაღაც გარკვეული რაოდენობა ბიუჯეტის და მათთვის და რაც მათთვის მნიშვნელოვანია. ეს არის კიდე ძალიან აღსანიშნავი ფაქტი, იმიტომ რომ როგორც წესი ვთქვათ, ხელისუფლება ყოველთვის ჩვენს ნაცვლად წვეთს რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ხალხი წვეთს ამ ყველაფერს. და აუცილებლად მინდა დავაანონსო კიდევ ერთი მომენტი ჩვენი ფესტივალის, რომ რატომ არის ეს ფესტივალი უნიკალური. ეს არის ერთადერთი უფასო ფესტივალი საქართველოში. თქვენ როდესაც მობრძანდებით, ჩვენთან არაფერი არ უნდა გადაიხადოთ ამაში. თქვენ გაქვთ უფასო საკარვე ზონა, იმიტომ რომ სკოლის ეზოს, სკოლის შენობასთან, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ამჯერად უკვე 40 მოხალისესთან ერთად, განთავსებულია საკარვე ზონა და იქ შეგიძლიათ ჩამოგზანდეთ ჩვენი კარვით და ამ 4 დღის განმავლობაში დაესწროთ ფესტივალს. გარდა ამისა, გვაქვს ტრანსპორტირება უფასო. წითელი ხიდიდან, სადახლოდან, თბილისიდან იმოძრავებს სამარშრუტო ტაქსები, რომელიც ჩამოიყვანს ჩვენამდე მსმენელს და ისევ უკან დააბრუნებს, იმის მიუხედავად, რომ საათზე დამთავრდება კონცერტი, იმიტომ რომ პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ კონცერტი ყოველთვის უფრო გვიან მთავრდება, იმიტომ რომ ისეთი მუხტი ტრიალებს იქ, რომ ყოველთვის აუდიტორია ითხოვს ამ ყველაფრის გაგრძელებას და ძალიან ხშირად თვითონ ეს მუსიკოსებსაც გადაედებათ ხოლმე და თუ ვთქვათ, უნდა დასრულდეს რაღაც მუსიკალურ ნომერზე, ამის მერე კიდევ 2-3-4 მუსიკალური ნომერი სრულდება. და მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მუსიკოსები, რომლებიც ჩამოდიან, უცხოელ მუსიკოსებზეა საუბარი, ერთობლივად მერე ასრულებენ სხვადასხვა მუსიკალურ პროექტებს ადგილობრივ მუსიკოსებთან, თქვათ ამ შემთხვევაში ქართველებთან, ასევე აზერბაიჯანელებთან და სომხებთან. და წელს სწორედ გვექნება ესეთი მუსიკალური პროექტის პრემიერა, როდესაც პოლონური ჯგუფი და აზერბაიჯანული ჯგუფი ერთად შეასრულებს საერთოდ ახალ მუსიკალურ კომპოზიციას. და ამითაც არის ჩვენი ფესტივალი უნიკალური, რომ ერთია მათი კონკრეტული პროგრამა, რითიც ისინი ჩამოდიან, და მეორე აი ის იმპროვიზაციები, რომელიც უკვე
შენებით იმართება.
კი, რომელიც მერე სცენაზე ხდება და ძალიან ხშირად ხოლმე, ნუ აი არც ველოდებით ხოლმე ისეთი რაღაც მოულოდნელი კომპოზიციები არის და სურპრიზები ხოლმე ფესტივალზე.
ფესტივალი თავის სახელით და იდეით აერთიანებს რეგიონს, სომხეთი, აზერბაიჯანიც მონაწილეობს აქტიურად, ნუ ეს ორი ქვეყანა და საქართველო. მათი ურთიერთობა, როგორ ყალიბდება, ანუ რა ტიპის ურთიერთობა აქვს ფესტივალზე და ეს ახლოვებს თუ არა მათ?
ნამდვილად
რა როლს თამაშობს მათ ურთიერთობაში?
იცით რა, ჩვენ ძალიან ხშირად ხოლმე არ გვინდა რომ გავუსვათ ხაზი, ვთქვათ, იმ ფაქტს, რომ ეს არის მაინც და მაინც რაღაც ინგლისურად ვიტყვი თუ შეიძლება, თუ ჩვენ სვენი რა გვქნა peace building ფესტივალი. იმიტომ რომ ამ ფესტივალის დანიშნულება და მისი გაცილებით უფრო დიდია ვიდრე ეს. მაგრამ ჩვენი გამოცდილება აჩვენებს, რომ როდესაც ხელოვანები ერთმანეთს ხვდებიან ერთ სცენაზე, იქ ყველაფერი იშლება. იქ არავითარი ბარიერი აღარ არსებობს, იქ არავითარი სტერეოტიპები აღარ არსებობს და მაგალითად შარშენ ჩვენ გვქონდა ესეთი, ნუ შარშენ არ ყოველ წელს, მაგრამ შარშენ განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა, როდესაც აზერბაიჯანელმა და სომეხმა მუსიკოსებმა ერთად შეასრულეს ერთობლივი მუსიკალური ნომერი და მე როდესაც ინტერვიუში საუბრობდნენ, სწორედ ამაზე იყო ხაზგასმა, რომ აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ერონებას, როდესაც ქმნი ერთ საქმეს, რომელიც შენ გიყვარს თან. აი სწორედ ეს არის ფესტივალის თავარი იდეა. გავაკეთოთ ერთი საქმე, რომელიც ყველას გიყვარს და იდეის ირგვლივ ვართ გაერთიანებული და სწორედ აი ამით მოხერხდეს ის, რომ ურთიერთობა და კომუნიკაცია ჩამოყალიბდეს.
თუმცა აქ არ არის მხოლოდ მუსიკოსებზე საქმე, ჩამოდია მსმენელებიც ამ რეგიონიდან.
რა თქმა უნდა, მეზობელი სოფელი მარნეულის მუნიციპალიტეტი არის მულტიეთნიკური, როგორც მოგეხსენება და საკმაოდ დიდი რეგიონია და ამდენად მეზობელი სოფლებიდან ხოლმე, სადაც აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ცხოვრობს სომხური და საერთოდ არის შერეული ესეთი ტერიტორია, სწორედ აი ესეც იყო ჩვენთვის საინტერესო, რომ აი ეს მულტიეთნიკურ საზოგადოებასთან ქონოდა მაქსიმალურად კავშირი და ურთიერთობა. ყველა სოფლიდან ხოლმე ჩამოდიან მსმენელები და მინდათ გითხრათ, რომ მსმენელი წლიდან წლამდე იხვეწება. მათი ქცევის კულტურა, მათი მოსმენის კულტურა, მათი გემოვნება. იმიტომ რომ ახსოვს პირველ წელს, თქვათ, იყო რაღაცა პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ კავკასიელები, სისხლი გვიდუღს და მით უმეტეს აი ესეთ გაშლილ სივრცეში, სადაც გაქვს აბსოლუტურად მე ყველანაირი თავისუფლება, ცოტა რთულია ხოლმე ამ თავისუფლების სწორედ თქვათ რაღაცა მიმართვა. მაგრამ აი უკვე წლიდან წლამდე როგორ იზრდება ეს ხალხი, როგორ ელოდება ამ ყველაფერს და გზაში ხოლმე როდესაც ხედავენ უკვე სახეზე გვიცნობენ ხა მოგეხსენებათ, ეს არ არის თქვათ რთული რეგიონში, კი და გვაჩერებენ ხოლმე მანქანებით, ან აბა წელს როდის გვექნება, წელს რა საპირებთ და ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მთავარი, აი ის კომუნიკაცია, რაც ჩამოყალიბდა ადგილობრივ საზოგადოებასა და იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ყოველ წელს ჩამოდიან, აი ესეთ რთულ პირობებში ცხოვრობენ ჩვენთან ერთად სამი კვირის განმავლობაში და ვემზადებით ფესტივალისთვის. და მოდით ახლა დავაანონსოთ, ხო?
უკვე ჩვენ ფინალის კენტრებს 10 წუთი გვქონდა განსაზღვრული სტუმრისთვის და
დიახ, დავაანონსოთ, რომ თქვათ, ვისაც გაუჩნდა ინტერესი ჩვენი ფესტივალის მიმართ, იცოდნენ სად მოდიან, როგორ მოდიან. 24, 25, 26 და 27 აგვისტოს ჩვენ გელოდებით მარნეულში, სოფელ წერაქვში. იმოძრავებს უფასო ავტობუსები სადახლოდან წითელი ხიდიდან და თბილისიდან, რომელიც ჩამოიყვანს ჩვენამდე მსმენელს და ასევე უკან დააბრუნებს. საკარვე ზონა იქნება უფასო და შეუძლიათ აი ესე განთავსდნენ ჩვენი მსმენელები, იქ თუ კი მთელი ამ 4 დღის განმავლობაში ჩვენთან დასწრება მოუნდებათ და აქვე დავწენ ერთ მომენტს, რომ ეს ფესტივალი არის ხალხისთვის განკუთვნილი და ჩვენი მესიჯი არის სწორედ ეს, რომ ხალხის მიერ შექმნილი ფესტივალი, რომელიც არის ხალხისთვის განკუთვნილი. ასე რომ მოგცანდით, ისიამოვნეთ ეს ყველაფერი თქვენთვის კეთდება და აი ამ მუსიკით და აი ამ გიჟური რიტმებით მიიღეთ სიამოვნება.
დიდი მადლობა, ელენე ბაბაკიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ერთიანი კავკასიის ფესტივალის და პროექტის PR მენეჯერი. 9 საათი და 33 წუთია დედაქალაქის დროით. ახალი საინფორმაციო გამოშვების საინფორმაციოს მოკლე გამოშვებას უნდა მოусმინოთ. საქართველოს მართველი პარტია ქართული ოცნება ოპოზიციას თავაზობს მიმდინარე კვირაში შეკრებას და საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლებას. ამის თაობაზე გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ, როგორც მან აღნიშნა, პარლამენტმა 2017 წელს საქალაქო სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობით დაიწყო უმნიშვნელოვანესი პროცესი, საკონსტიტუციო რეფორმა და ამის ნიშნით შეიქმნა კომისია, რომელმაც შეიმუშავა კონსტიტუციის პროექტი.
საქართველოში სათანადოდ არიძიებენ რელიგიური სიძულვილით გამოწვეულ ძალადობასა და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, როცა საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას. ეს შეფასება გამოთქმულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორიგ ანგარიში მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ანგარიში ვაშინგტონში წარმოადგინა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. დეტალურად არის ასახული რელიგიური თავისუფლების მხრივ 2016 წელს შექმნილი ვითარება მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში. გარეს უკრაინის ყოფილმა ელჩმა იური სერგეევმა სასამართლო ჩვენება მისცა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის საქმეზე. კიევში იანუკოვიჩს დაუსწრებლად ასამართლებენ სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით. იური სერგეევმა, რომელიც გაეროში უკრაინის ელჩი იყო 2017-15 წლებში, ისაუბრა ვითარებაზე გაეროში, უკრაინასა და რუსეთში 2014 წლის თებერვალსა და მარტში, როცა მოსკოვმა ყირიმში გააგზავნა ჯარისკაცები გამოსაცნობ ნიშნიანი ფორმების გარეშე უკრაინის ამ რეგიონზე რუსეთის კონტროლის დასამყარებლად. სერგეევის თქმით, რუსეთმა იანუკოვიჩი გამოიყენა თავისი ინტერვენციისათვის, განაცხადა რა, რომ უკრაინის კანონიერმა პრეზიდენტმა სთხოვა მოსკოვის ჯარები გაეგზავნა უკრაინაში წესრიგის დასაცავად და ყირიმში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ბაზაზე ყოფთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. საათი და 32 წუთია დედაქალაქის დროით და ახლა ნინო გელაშვილი შემოგვერთდა სტუდიაში, რომელიც გაგვაცნობს თუ რა იქნება თავისუფლების დილის შემდეგ, დილის საუბრების მთავარი თემა. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გუშინ თბილისის დროით საღამოთი, გვიან საღამოთი გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ამ ანგარიში ბევრ სხვა ქვეყანასთან ერთად მიმოხილულია საქართველოში არსებული მდგომარეობაც. საკმაოდ ისეთი ვრცელი ტექსტი ეთმობა საქართველოს და სწორედ ამის შესახებ, რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობაზე საქართველოში ვილაპარაკებთ დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე დაყრდნობით. ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მარიამ ბეგაძე. მასთან და მსმენელს თუ კი გაუჩნდება სურვილი, მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
წარმატებული ეთერს გისურვებ, ნინო. მსმენელს შევახსენებ, რომ 11:10 წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზავნებს 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთ და ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის. უეფა ევროპის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის დასასახელებლად ემზადება ტიტულისთვის ბრძოლას კი სამი ფეხბურთელი შემორჩა. ესენი არიან მადრიდის რეალის პორტუგალიელი ლიდერი კრისტიანო რონალდუ, ბარსელონისა და არგენტინის ნაკრების შემტევიდან ხელმოწერი ლიონელ მესი და ტურნის იუვენტუსის და იტალიის ნაკრების მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი. 2016-17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელს უეფა 24 აგვისტოს მონაკოში გამოავლენ, სადაც ამავდროულად ჩემპიონთა ლიგის 2017-18 წლების სეზონის ჯგუფური ეტაპის კენჭისხრა გამართება. საუკეთესო სამეული უეფას ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის გასული სეზონის ჯგუფური ეტაპის მონაწილე 80 კლუბის მწვრთნელმა და ევროპის სპორტული მედიის 55-მა წარმომადგენელმა შეარჩიეს. აღსანიშნავია, რომ თავიდან სია 10 კაციანი იყო და მასში მესის, რონალდოსა და ბუფონის გარდა შედიოდნენ ლუკა მოდრიჩი, ტონი კროოსი, სერხიო რამოსი, პაულო დიბალა, კილიან ბაპე, რობერტ ლევანდოვსკი და ზლატან იბრაჰიმოვიჩი. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, დავიწყებ ჭიდაობით და სასიხარულო ამბით. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე რამაზ ზოიძეს ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატის ოქროს მედალი გადაეცემა. ევროპირველობა 4 თვის წინ უნგრეთის ქალაქ სომბათიაში გაიმართა და ზოიძე ფინალში აზერბაიჯანელ ისლამბეკ დადოვთან დამარცხდა. შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა, თუმცა ახლახან აზერბაიჯანის ახალგაზრდული ნაკრების წევრის სისხლში აკრძალული პრეპარატის კვალი აღმოჩნდა და ევროპის ანტისადოპინგო სააგენტომ დადაშოვი ერთწლიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯა. მისი ევროპული გამარჯვებაც გაუქმდა და კონტინენტის ჩემპიონატ შესაბამისად ქართველი მოჭიდავე გამოცხადდა. ამრიგად რამაზ ზოიძე ევროპის სამგზის ჩემპიონია. პირველად წარმატებას მან 2012 წელს ჭაბუკებს შორის მიაღწია, ხოლო მეორედ 2016 წელს ახალგაზრდებში, აქვე დაამატა წარმატებ, რომ ამ ორასაკობრივ ჯგუფში ზოიძემ სამჯერ მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა კი ცინცინატის მასტერსი გამარჯვებით გახსნა. პირველ წრეში ბასილაშვილი მსოფლიოს რეიტინგში თავისზე 15 პოზიციით მაღლა 50 ადგილზე მყოფ ხორვატ ბორნა ჩორიჩს დაუპირისპირდა და ორ სეტში აჯობა ანგარიშით 6-3, 7-6. ამ გამარჯვებით ნიკოლოს ბასილაშვილი მე-16 ფინალში გავიდა, სადაც შედარებით დაბალ რეიტინგიან მეტოქეს შეხვდება. ესაა ამერიკელი კრისტიან ჰარისონი, რომელიც მსოფლიოს სიაში 240 ადგილს იკავებს. ბასილაშვილისა და ჰარისონის მატჩი წინასწარი გრაფიკის მიხედვით დღეს უნდა გაიმართოს და თბილისის დროით 23 საათსა და 30 წუთზე უნდა დაიწყოს. საქართველოს 16-წლამდელ ვაჟთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში ჯგუფური ეტაპი კოსოვოს ნაკრების ძლევით დაასრულა და პლეიოფში თამაშის უფლება მოიპოვა. შეგახსენებთ, ჯგუფში ქართველმა კალათბურთელებმა პირველი 4 თამაშიდან 3 მოიგეს, დაამარცხეს მაკედონია, პორტუგალია და ლუქსემბურგი, წააგეს დიდბრიტანეთთან. გუშინ კი გადამწყვეტ შეხვედრაში კოსოვოს ძალიან ადვილად აჯობებს ანგარიშით 67-48. მეოთხე ფინალში საქართველოს ნაკრები ჩეხეთს შეხვდება, რომელიც D ჯგუფში პირველ ადგილზე გავიდა. ჩეხებთან მატჩი, ისევე როგორც მეოთხე ფინალური ეტაპის ყველა შეხვედრა, ხვალ გაიმართება.
კეთილი მადლობა ოთო, სპორტის ეხლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. 9:27 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
9 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა შეგვიძლია თვალი გადავალოთ აფიშას, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი შეგიძლიათ ნახოთ დღეს თბილისის კინოთეატრებში. გარდა ამისა, ანაბელის წყევლა, დასაწყისი ასეთი სახელწოდების ფილმი, კრისტოფერ ნოლანის ბოლო ნამუშევარი დიუნკერი, ასევე ბნელი კოშკი და ფეთქებადი აგენტი. გარდა ამისა, თუფაქი, ნამდვილი ამბავი, ასეთი სახელწოდების ფილმი 27 ივლისიდან შეგიძლიათ იხილოთ თბილისის კინოთეატრებში. ანიმაციური ფილმები პატარა გოლიათი და საზიზღარი მესამე ნაწილი. გარდა ამისა, ფანტასტიკური ჟანრის ფილმები ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის და ასევე სპაიდერმენი დაბრუნება. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე მე-18-მე-20 საუკუნის ქართული კოსტიუმი და იარაღი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენთ დავით სულაკაურის შემოქმედების გამოფენას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში პროექტის თანამედროვე ხელოვნების გალერიის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გამოფენას ყვავილების ველი. გარდა ამისა, ლადო გუდიაშვილის ფონდი წარმოგიდგენთ მხატვრის მიერ ბოლო წლებში შესრულებული სრულიად უცნობი ნამუშევრები ის გამოფენას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი გიწევთ თანამედროვე მექსიკელი არტისტის როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენაზე ედემი შალვა ამირანაშვილის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში.
Thank you.
If you say you love me, then I am all of you. When you offer love, be, then I am all of you. And if you say you love me, then I am all of you. When you offer love, be, then I am all of you.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9:51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების სტილას უსმენთ. გადაცემის დასრულებამდე 9 წუთზე ცოტა ნაკლები დრო გრჩება და ამ დროს გამოიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავალოთ თვალი, გავიგოთ რა წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსი. რკინიგზელები საქართველოს რკინიგზის წინააღმდეგ, საქართველოს რკინიგზის კახეთის რეგიონის თანამშრომელები შეცვლილ სამუშაო პირობებს აპროტესტებენ. ისინი წინააღმდეგობის უკიდურეს ფორმაზე გადავიდნენ რკინიგზის დეპარტამენტის შენობასთან. შიმშილობის გამოცხადების თანავე საპატრულო პოლიციამ გაბიცულ თანამშრომლებს კარვების გაშლის საშუალება არ მისცა, რასაც სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება მოჰყვა. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ ამ თემას ვრცლად. ოპოზიცია ეჭობს, რომ ხელისუფლება ერთკაციანი პარტიების გადაბირებას ცდილობს. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციისა და ხელისუფლების შეხვედრა უახლოეს დღეებში გაიმართება, თუმცა დიდი ალბათობით შეხვედრისთვის ჩაივლის. ოპოზიციის პრინციპული მოთხოვნაა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. მათი თქმით, ისინი სხვა შეთავაზებას, მათ შორის უბარიერო სისტემას, არ განიხილავენ. პეტრე მამრაძის ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე: არ მგონია პოროშენკოს ან ვინმეს უკრაინაში სააკაშვილის ეშინოდესო. 2012 წლიდან მოყოლებული დღემდე ყველა არჩევნებმა ცხადყო, რომ სააკაშვილის მოსახლეობის 7% უჭერს მხარს და ეს 7% აქტიური არ არის. ისინი ქუჩაში არ გამოვლენ და აქციებს არ მოაწყობენ სააკაშვილის დასაცავად. მისი თანამძრახველებიც კი უფრო კომფორტულად გრძნობდნენ თავს, როცა მათივე ტერმინებით მიხელ სააკაშვილის შორს აღმოჩნდა საქართველოდან. ასე ეხმაურება პეტრე მამრაძე სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირების საკითხს. სკოლებში ვაშლის დარიგებაზე 90,000 ლარი დაიხარჯება. წერს გაზეთი რეზონანსი. გარდა ამისა წაიკითხავთ შემდეგ თემებს. სამშენებლო კომპანიების 25% გაკოტრდა. უამრავი კორპუსი დღეს თბილისში ფაქტობრივად წყალში დგას, მაგრამ ხალხი ცხოვრობსო. ბოლო 7 წელიწადში სამშენებლო კომპანიების 20-25% გაკოტრდა. ეს ის ფირმებია, რომელთაც ომისა და ეკონომიკური კრიზისის გამო აღებული ვალდებულებების შესრულება ვერ შეძლეს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ცნობილი არ არის დეველოპერული საქმიანობით დაზარალებულთა რაოდენობა, რადგან აქამდე ამ მხრივ არანაირი კვლევა არ ჩატარებულა. ძალიან უჭირთ შემოსავალმა იკლო. აფხაზეთში ტურისტული სეზონი ჩავარდა. ამის მიზეზი იქ არსებული კრიმინოგენული მდგომარეობა და ფასების ზრდა გახდა. როგორც რუსული წყაროები უწყებიან, ტუროპერატორების მონაცემებით სასტუმროებზე ტურისტების მოთხოვნა 15-20% იკლო, ხოლო მთლიანობაში გასულ წელთან შედარებით აფხაზეთში დამსვენებლების რიცხვი 30% შემცირდა. აქვე წაიკითხავთ კიდევ სტატია სახელწოდებით დაითვალეთ დეციბალები ხმაურისთვის დაჯარიმების კანონი ამოქმედდა გაზეთის მესამე კვირზე. ასეთ გახლავთ გაზეთის რეზონანსი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, 10 სექტემბრიდან ვადამდე არჩევნების მოთხოვნით აქციები იწყება. ვლადო სადღობელაშვილის ინტერვიუ საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ ოცნებას სააკაშვილის დაჭერა არ უნდაო. ვინ დადის ივანიშვილთან კონსულტაციებზე, რა ინფორმაცია შეიძლება უმალავდეს მას მთავრობა, ვინ მფარველობს ონლაინ სესხებს, რა გველოდგება შემოდგომაზე. ამ თემებზე ახალთაობას ქართველთა მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვლადო სადღობელაშვილი ესაუბრა. ინტერვიუ მამუკა კაციტაძესთან. ის ამბობს, რომ ოპოზიციამ ჯერ არ იცის რას დაუთმობს ხელისუფლებაო, ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე. ახალთაობასთან ინტერვიუში საარჩევნო სისტემასა და ხელისუფლების შეთავაზებაზე საუბრობს. სოსო შატპერაშვილი ამავე თემაზე: უბარია, რომ არჩევნების იდეა 7 თვის წინ ჩვენ წამოვაყენეთო. შატპერაშვილი ამბობს, ქართულ ოცნებაში ახალი იდეა იხილება, ის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ზღურბლის გარეშე გამართვას გულისხმობს. არჩევნების ჯერ არ გასაჯაროებულა შესაბამისი კანონ პროექტი, თუმცა ამ ინიციატივას უკვე მოჰყვა რეზონანსი. ახალი თაობა ამ თემაზე ესაუბრა მემარცხენე ალიანსის გენერალურ მდივანს სოსო შატპერაშვილს. ასევე თქვენ ნახავთ სტატიას თემაზე: სკანდალურმა ზალბერმა თანამდებობა დატოვაო 10 უმსხვილესი სექტორი, სადაც 2016 წელს ყველაზე მეტი ინვესტიცია ხორციელდება. ბანკებს საეჭვო სესხებზე მეტი რეზერვის შექმნა მოუწევთო. ასევე საბაჟო გამშვება პუნქტმა ყაზბეგმა მუშაობა რომ განაახლა. განაჭარბებული ხმაური დასჯადი ხდება. როგორ ხვდება ბიზნესი ახალ რეგულაციებს, როგორ ეხება ბიზნესი? მამუკა გვაძაბია ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების 92 წელს აფხაზეთში ჯარები არ უნდა შეეყვანაო. ასეთ ინტერვიუებს შეხვდებით თქვენ ახალი თაობის 16 აგვისტოს გამოცემაში, თუ გაზეთ შეიძენთ.
გაზეთი ვერსია: ვინ გახდება თბილისის მერი, რა შანსები აქვთ მერობის კანდიდატებს, რატომ ამსგავსებენ ელისაშვილს, ნათელაშვილს და ჩატარდება თუ არა მეორე ტური? ასევე პატრიოტთა ალიანსი დღეს თბილისის მერობის კანდიდატად ირმა ინაშვილს წარადგენს. ვინ სურთ თბილისელებს მერად, მისი მჯერა და ფიქრობ აუცილებლად გამოიმარჯვებს? ესეთ სახელწოდების სტატიად შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. ამავე სტატიის ქვემოთ არის მოყვანილი შემდეგი წინადადებები: კახაკალაძე, ზაალუ დუმაშვილი, ალექსანდრე ელისაშვილი, ერენა ხოშტარია, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, თენგიზ ჩერგელაშვილი. თბილისის მერობის უკვე დასახელებული კანდიდატების ჩამონათვლა სავარაუდოდ ირმა ინაშვილის მიემატება. ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ეცდებიან საზოგადოების მხარდაჭერა მოიპოვონ. ვის ანდობენ დედაქალაქის თავკაცობას თბილისელები? ოქტომბერში გამოჩნდება. მანამდე კი საზოგადოების განწყობისა და იმის გასაგებად, ვინ სურთ თბილისის მერად თბილისელებს, ვერსიამ ქუჩაში შემთხვევით შერჩევის პრინციპი მიხედვით მცირე გამოკითხვა ჩაატარა და ამ გამოკითხვის წაკითხვა და ნახვა შეგიძლიათ გაზეთ ვერსიის დღევანდელ ნომერში. გოჩა ჯოჯუა გიორგი ახვლედიანს თაღლითობისთვის უჩივლებს თუ არაო კითხვის ნიშანს ასევე გაზეთ ვერსია. ვის ეკუთვნის ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და ვის დარეგისტრირების პარტიის თავმჯდომარე იუსტიციის სამინისტრო, ასევე არის ქვემოთ მოყვანილი კიდევ ერთი სტატია თავსატეხი ბინის ქურდებისთვის, სად მალავენ მდიდრები ოქროსა თუ ბრილიანტს და რა დრო სჭირდებათ ქურდებს უცნაური სამალავების მისაგნებად, ამასაც გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. გარდა ამისა, არასამთავრობოები თბილისის ზღვის მკვლელ ჩანჩქერთან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვენ. ხელისუფლებამ დახრჩობით გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენციისთვის შესაბამისი ნაბიჯები უნდა გადადგასო. აი ესეთი გახლავთ ის ძირითადი თემები, რომელსაც გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ.
ესეთი იყო ქართული პრესა დღეს და ესეთი იყო ჩვენი გადაცემაც. პრინციპში დასასრულს მიუახლოვდა 9:59 დედაქალაქის დროით. შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილა ყოველ დღე დილის 3-დან 10 საათამდე არის თქვენთან ერთად, ხოლო ზოგადად რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს დილის 3-დან ღამის 2 საათამდე.
შევახსენოთ მსმენელსაც ისიც, რომ გადაცემის დასრულებისთანავე 11:05 დილის ეთერში დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.